Matthæus kapitel 19. For omkring et år siden, der var vi i Matthæus kapitel 5. Og vi talte der om skilsmisse. Og jeg lyttede til lidt af min egen undervisning den anden dag. Og hold da op, for var det lidt skræmmende at sidde og høre. Dengang, hvor jeg ikke anede, at jeg nu om 2 måneder og 6 dage skal giftes, at dengang, der sad jeg og sagde et eller andet om skilsmisse, og det var egentlig nogle ret skræmmende ting. Men nu, set i lyset af, at jeg om 2,5 måneder er en gift mand, der står jeg ved det, jeg sagde. 100%. Og det er det, jeg synes, der er så godt ved at udlægge Guds ord. Det er ikke sådan, at vores meninger skal ændre sig, alt afhængig af, hvilken situation vi står i. Jeg står ved det, jeg sagde dengang. Og det er også det, vi skal tale om i dag, blandt andet. For afsnittet i dag handler om at være skilt eller at være single. Det er rimelig relevant for de fleste mennesker, ikke? I 2008 i Danmark var der 37.376 vielser. Men der var også 14.695 skilsmisser. Det er mange. Det vil sige, for cirka hver 2 par, der blev gift, der var der 1 par, der blev skilt. Det er jo et emne, der berører os alle på en eller anden måde, for vi kender alle sammen nogen, der er skilt, måske vores forældre, eller måske er der nogen, der er ved at blive skilt, eller et eller andet i vores liv, som gør, at det her berøres. Måske en eller anden dag står vi selv og skal afgøre, hey, skal jeg skilles eller ej? Og så er det så vigtigt at have Guds ord at gå tilbage til, Guds eviggyldige ord at gå tilbage til at sige, hvad siger Bibelen om skilsmisse? Jeg modtog i dag en bog i posten, hvor at forfatteren, han havde sendt bogen til mig, og så havde han skrevet det her citat fra Esajas kapitel 40, vers 8, hvor der står, at Guds ord består til evig tid. Hele verset er, blomsterne visner og græsset tørrer ind, men Herren og Guds ord består til evig tid. Esajas kapitel 40, vers 8. Og er det ikke sandheden for os, at uanset hvad denne verdens trend må sige, uanset hvad der sker i statistikkerne, så består Guds ord til evig tid. Og det er det, som vi her i Bibelstudiet tror på. Lad os først se på de første 2 vers, hvor vi lærer om, at Jesus han flytter. Matthæus kapitel 19, vers 1 og 2. Da Jesus var færdig med denne tale, forlod han Galilea og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa, og store skarer fulgte ham, og han helbredte dem der. Jesus havde i op mod 2 år været i Galilea. Hvis I kan se kortet derovre, den nordlige del, den øverste del af kortet, det var deroppe, Jesus havde bevæget sig rundt. Nu var det ikke længere der, han skulle tjene. Deroppe havde han helbredt, han havde undervist, han havde kaldet sine 12 apostle og masser af disciple. Og nu vidste Jesus, at nu er det tid til at vende sit ansigt mod syd. Sit ansigt imod Jerusalem, sit ansigt mod korset. Så han drog sydpå, ikke for det måtte blive varmere, men fordi han havde en mission. Hans mission var at dø. Jesus drog ned på den østlige side af Jordanfloden, og han kommer ned til det område, der hedder Perea. Og det er det, vi læser her, især når vi sammenholder det med de parallelle afsnit fra Markus og Lukas. Han kommer ned til det område. Det er et specielt område, og det er et specifikt område, og det er et interessant område for os. Fordi det var her blandt andet, at Johannes døberen gik rundt. Og Johannes døberen, han sagde en ting, som nogen vil mene var en hovedløs gerning. Han fik i hvert fald hugget hovedet af for det. Han sagde ikke til Herodes Antipas, som bestemte over det her område, du skal ikke gifte dig med din brors kone. Og for det fik Johannes døberen hugget hovedet af. Og han gik rundt i det her område, og nu var han hernede i det samme område. Og straks, tror jeg, er der nogen, nemlig farisæerne, som vi ser lige om lidt, der ser deres snit til at tænke, hey, hvis vi prøver at få Jesus ud af noget af det samme, må han så, at han også får hugget hovedet af. Så det var der, Jesus var. Jeg ser et par interessante ting her. For det første, han var færdig med talen. Hvad for en tale? Talen i kapitel 18, selvsagt. Du ved, kapitel 19 kommer efter kapitel 18. Jesus gjorde tingene færdige. Jeg ved ikke med dig, men om du er sådan en, der efterlader tingene halvfærdige, hold op, har jeg selv startet mange projekter og efterladt dem halvfærdige. Men Gud står der i Filipperne kapitel 1, vers 6, at han er trofast, og han vil færdiggøre det værk, som han begyndte i dig. En anden ting, som han gør, det er, at han drager videre, og han drager sydpå. Men skarne fulgte ham, og han helbredte dem der. Kan I se, der er sådan en lille, jeg tror René vil sige, det hedder en oxon aigu. Det går han meget op i for sådan en af hans navn, nemlig. En oxon aigu. Og sådan en er der der. Der. Det er ikke bare, det helbredte han der. Der helbredte han den. Hvorfor er det interessant? Hvorfor er det vigtigt? Hvor er vi lige nu? Vi er i Hillerød. Hvor bor du lige nu? Ja, det kommer ikke mig ved, men der hvor du bor lige nu, det er der, ikke hvor du skal helbrede, men det er der, hvor du skal tjene. Det er der, du er. Jeg kan simpelthen ikke understrege det nok, at Gud han har sat dig i den by, i det hus, for at du skal tjene der. Ikke for, du skal tjene et eller andet sted. Det kan godt være, han kalder dig til at drage i situationstegn sydpå til et andet sted. Men der, hvor du er lige nu, tjen der. Lad være med at rende og ønske, at bare jeg var der, så kunne jeg tjene Gud. Nej, tjen Gud der, hvor du er. Så kan det godt være, at han flytter dig til et andet sted senere hen i livet. Men tjen Gud der, hvor du er. Det gjorde Jesus. Og så ned til det her afsnit om skilsmisse. Vers 3-9. Nogle farisæere kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve, spurgte de, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Han sagde, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er de ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. De spurgte ham, hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Han sagde til dem, det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Først i vers 3 ser vi farisæernes spørgsmål. Farisæerne, de kommer til Jesus og stiller spørgsmålet, er det tilladt at skille sig af enhver eller en hvilken som helst grund? Enhver er egentlig en bedre oversættelse. Enhver grund. Hvorfor siger de det? Jo, tilbage i Moseloven, som vi skal se på lidt senere, det de så bringer det op, men tilbage i Moseloven, 5. Mosebog, kapitel 24, vers 1, der skriver Moses, at hvis en mand finder noget skændigt hos sin hustru, så må han skille sig fra hende. Mændene tog så og sagde, hvad betyder ordet skændigt? Der var ligesom to hovedretninger for, hvad det her skændigt kunne betyde. Der var to rabbiner, en rabbiner det er sådan en lærer, og den ene rabbiner, han hed Shammai, han sagde, det betyder seksuel urenhed. Hvis der er seksuel urenhed hos hende, så må du skille dig fra hende. Der var en anden rabbiner, der hed Hillel, der er smadret berømt, der sagde, nå, skændigt. Det kan betyde mange ting. Det kan betyde, hvis hun kommer for meget salt i din mad. Det kan betyde, hvis naboens kone ser bedre ud. Så er det skændigt. Det kan betyde, hvis hun ikke strøger dine skjorter. Nu strøger de nok ikke skjorter. Strøger dine skjorter godt nok. Selvfølgelig kan det også betyde seksuel urenhed. Men det kan betyde rigtig, rigtig mange ting. Mændene, de kunne bedst lide Hillel. Sjovt nok. De kunne for enhver grund sige til sin kone, jeg vil skilles fra dig. Og farisæerne går nu hen til Jesus og siger, hvem holder du med? Hillel eller Shammai? Jesus svarer dem i vers 4-6. Han siger så først, har I ikke læst? Det er i vers 4. Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen, han vidste godt, at farisæerne, de havde læst skriften. Han vidste godt, at de kendte Bibelen. Så det var det, han henviste til. Han sagde det også af den anden grund, fordi han ved, det er der, vi finder vores svar. Blomsterne visner, græsset tør ind, men Herren og Guds ord består til evig tid. En anden ting, jeg finder interessant med Jesus svar, har I ikke læst. Det er, at han henviser til hvad? De første 11 kapitler af 1. Mosebog. 1. Mosebog kan inddeles i to hovedafsnit. Kapitel 1-11, som er urtiden, og kapitel 12-50, som er patriarkerne. Og kapitel 1-11 er nogle af de mest angrebne kapitler i hele Bibelen. Hvorfor? Fordi de giver os fundamentet. De giver os fundamentet for alt, hele vores samfund og for alt, hvad vi tror på, alt muligt. Derfor er det ikke så mærkeligt, at Satan, 1. Mosebog, kapitel 3, vers 1, går ind og angriber det, som er sagt i de 11 kapitler. Derfor, når du går i skole i dag, ikke os, der sidder her, men dem, der er lidt yngre end os måske, og du går ind der i 6. 7. klasse, og du så hører, Gud har ikke skabt jorden, det er lige ved, de siger, at Darwin har skabt den, men nej, det har han ikke. Den kom af sig selv. Den kom ud af ingenting. Og så spørger man så den kvikke elev, hvor kom ingenting fra? Og så svarer læreren, ingen kan vide det. Og det er det, som vi lærer vores børn i dag. Hvorfor? Fordi Satan har formået for 150 år siden at proppe det ind i hovedet på folk. Gud har ikke skabt jorden. Lad os stille spørgsmålstegn til de første 11 kapitler i Bibelen. For hvis vi ikke kan stole på det, hvorfor skulle vi så stole på resten? Men Jesus selv henviser til det som noget faktuelt, som noget historisk, og som noget, der rent faktisk er sket. Så det er den første ting, han siger, har I læst? Eller har I ikke læst? Og jo jo, det ved de jo godt, det har de. Det næste ting, han siger, finder jeg også interessant, det er, at han skabte dem som mand og kvinde. Ved jeg godt, siger du måske. Men hvorfor er det hvorfor finder jeg det interessant? Jo, tre grunde. Mand og kvinde. Ikke mand og kvinder. Han skabte dem som en mand og en kvinde. Han skabte dem ikke til flere koneri. Hvis han havde skabt Adam til flere koneri, så tror jeg også, han havde skabt flere Evaer. Han skabte en mand og en kvinde. Så ikke noget med flere koneri. Ikke noget med en masse forskellige partnere. Det er den første pointe. Den anden pointe er, at han skabte en mand og en kvinde. Det er den samme pointe. Nej, det er det ikke. Det er to forskellige. Ikke to mænd, ikke to kvinder. Ikke homoseksualitet. Homoseksualitet er en vederstyggelighed i Guds øjne. Han skabte en mand og en kvinde. Og den tredje pointe, det er, at han skabte en mand og en kvinde. Jeg har tre af det samme pointe her. Det er godt nok vildt, ikke? Tænk sig, i morgen tirsdag aften på at høre den samme pointe tre gange. Hvorfor er det så interessant? Jo, det er fordi, som nogle af jer allerede ved, og som nogle af jer vil erfare, så er mænd og kvinder temmelig forskellige. Kvinderne kan godt lide lyserød, og mændene kan godt lide sort og hvid. I kan se, endnu er det en mand, der bor her. Om tre måneder, så er der sikkert lyserød og lilla og alle mulige fine farver her. Ja, men hvor kommer de fra? Kvinden. Og sådan er det. Vi er forskellige. Men venner, det giver mig også stort håb. At Gud skabte en mand og en kvinde, som er forskellige, men alligevel for hinanden. Det kan godt være, at vi er forskellige. Det kan godt være, at vi siger, hun fatter mig ikke. Og hun siger, han er simpelthen for dum. Det siger jo Lisa selvfølgelig ikke. Og det siger jeg selvfølgelig heller ikke. Men andre steder siger det her. Hvorfor? Fordi vi er forskellige, men Gud har alligevel skabt os for hinanden. Og prøv at tage en kuglepen og skrive det her ned et eller andet sted i jeres Bibel. Mand og kvinde skabt for hinanden. Fordi en eller anden dag, når du sidder der og siger til dig selv, hvorfor forstår hun mig ikke? Ej, hvor er han dum. Og du ser det her og tænker, jamen Gud har skabt os to for hinanden. Ikke måske jer to, men i hvert fald mand mod kvinde for hinanden. Det giver mig håb. Den tredje ting, som Jesus han siger, det er, skaberen har skabt dem fra begyndelsen, han skabte mand og kvinde, og han sagde, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor, binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Den her gang har jeg ikke tre pointer, der lyder som det samme. Den her gang har jeg tre pointer, der lyder lidt forskellige. Først skal han forlade sin far og sin mor. Hvad betyder det? Jeg tror, det betyder, at jeg er flyttet hjemmefra, lige præcis. Man skal være moden nok til at flytte hjemmefra. Hvorfor i verden skulle jeg være 27 år, før jeg skulle finde kvinden, jeg skulle giftes med? Fordi jeg ikke var moden nok. Og så spørger jeg, om jeg er det nu? Ja, jeg er moden nok nu. Ved I hvorfor? For ellers tror jeg ikke på, at Gud han havde sendt kvinden til mig. Og det tror jeg også gælder for hver en af jer, der sidder her. Hvis du vil vente på Gud, og ikke gå ud af hans vilje, og du vil vente på den rigtige, så tror jeg også på, at den rigtige først kommer den dag, du er moden nok. Moden nok til at forlade din far og din mor. Moden nok til at klare dig selv. For det andet, så skal han binde sig til sin hustru. Han skal love sin hustru evigt troskab. Det er brylluppet, det her. Det er der, hvor vi står over for Gud og for mennesker og siger, vi to vil holde sammen resten af vores dage. Det er punkt nummer to. Først skal menneskerne være modne nok. Nummer to, skal de holde et bryllup. Måske ikke sådan et overdrevet et, men de skal i hvert fald holde et bryllup, hvor at de bevidner over for Gud og for mennesker, at vi to hører sammen. I vores land, der er et bryllup, det er det andet jeg ikke for tre måneder, fire måneder siden. I vores land, der skal man skrive op til, eller gå op på kommunen og aflevere en prøvelsesattest. Tag lige notater alle sammen. Jeg kan spare for mange timers arbejde. Aflevere en prøvelsesattest, og når man har afleveret den, så får man man skal aflevere en ægteskabserklæring, siger jeg, har allerede glemt det. Man skal aflevere en ægteskabserklæring, og så får man en prøvelsesattest. Og den prøvelsesattest, den kan man give til vielsesmyndigheden, som er en eller anden, der har lov til at vie en. Og så kan de vie en, og så skriver man under på en eller anden ægteskabspagt, eller hvad sådan noget hedder. Og sådan foregår det i vores land. Og først, når den underskrift sidder på det stykke papir, er gift. Ikke før. Ikke når jeg flytter ind sammen. Eller går i seng sammen. Det er ikke der, I er gift. I gift, det tidspunkt, i det land, vi bor i, når den underskrift sidder på det stykke papir. Ikke før, ikke senere. Der er I gift. Og så siger Bibelen, at så derefter, efter de er modne nok til det, efter de har skrevet under på det her stykke papir, så skal de blive et kød. Så skal de gå i seng med hinanden. Først der. Lad være med at bytte rundt på rækkefølgen. I ved, det er så dumt, når man bytter rundt på ting. Det giver ingen mening. Slet ikke, når det er de ting, Gud har sagt. Vær moden. Underskriv. Bind jer. Og derefter et kød. Den rækkefølge. Og så er det Jesus ud fra den her pointe i vers 6 argumenterer for, at hvis de to, de ikke længere er to, men de er et. Og hvad Gud har sammenføjet, det må et menneske ikke adskille. Nu ved jeg, at der er nogle tømrer til stede her. Nu må I sige, hvis jeg tager fejl. Hvis jeg tager to træklodser og limer dem sammen med det rigtige lim, kan jeg så skille dem ad igen, sådan, uden der sker alvorlig skade på træklodserne? Nej, det kan jeg ikke. I dagen I kom, der skulle jeg have min aftensmad, og så tænkte jeg, der ligger en Cola Zero i den køleskab. Nu er der nogen, der griner rigtig meget, fordi de kender lidt baggrund her. Men der ligger en Cola Zero. Jeg tager den her ud. Jeg elsker isterninger, masse isterninger i. Zero op i mit glas. Tager en mundfuld. Er den dårlig, eller hvad? Den smager godt nok ringe, den her. Nå, jeg drikker det alligevel. Så tog jeg et glas til, så tænkte jeg, hvad sker der? Pludselig så var der en bismag af cider. Så kom jeg i tanke om, at i søndags, der havde René i sit glas med kæmpe store øjne siddet og blandet cider og cola. Åh, det smager vildt godt, sagde han. Jeg tænkte, okay, er du dum eller hvad? Og straks skrev jeg til René, du har ødelagt en Cola Zero. Hvad laver du? Så skrev han tilbage, det er bare fordi, du ikke vil indrømme, den smager godt. Nej, det, I må gerne prøve at smage bagefter, jeg drikker det ikke. Så tænker jeg, jeg ved, om der er nogen måde, jeg kan tage det der cider ud igen af flasken, for det smager virkelig, virkelig ringe. Men det er der ikke. Når det cider først er nede i den cola, så er colaen definitivt ødelagt. Når de to træklodser er limet sammen, når de rives fra hinanden igen, så er de begge to ødelagt. Når folk er blevet et kød, og rives fra hinanden igen, så er de ødelagt. Det er Jesus argument. Det ord, som bliver brugt for sammenføjet her, det er et ord, der betyder bogstaveligt, at to bærer på det samme å. Ved I, hvad et å er? Det er den her bjælke, som går over to oksers nakke, så de kan trække afsted. Eller det er det her bjælke, hvor der er to spand vand på hver side, som er lige tunge. Og pointen i det er, at hvis de ikke er lige tunge, eller hvis okserne ikke trækker på det samme niveau, jamen så vrider de skævt, og så kan det ikke fungere. Prøv lige en gang at slå op i 2. Korinther kapitel 6, vers 14. Anden Korinther 6, 14. Der står, træk ikke på samme hammel eller å, det er det samme ord, som de vantro. For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Belial, det samme som Satan, stemme overens? Og hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? Der er et fællesskab her på jorden, der er det vigtigste fællesskab, vi kan have. Det er fællesskabet med Gud. Derefter tror jeg på, at det næst vigtigste fællesskab, vi kan have, det er sammen med et andet menneske i ægteskab. Jeg tror på, at det her vers, det taler om, at vi som kristne ikke gifter os med nogen, der ikke er kristne. At vi som kristne ikke dater nogen, der ikke er kristne. Det er ikke bibelsk. Det er ikke en del af Guds vilje. Hvis du ser ham der fyren, som du tænker, han er godt nok sød. Og du er en kvinde i øvrigt. Og du så sætter dig ned og siger, og du finder ud af, at han er ikke en kristen, men, og du sætter dig ned og beder om, åh Gud, er det din vilje, at jeg skal gifte mig med ham? Han er godt nok stor og stærk og veltrænet. Så kan jeg godt give dig svaret. Du behøver ikke vente på Guds svar. Svaret er nej. Vi skal heller ikke det, som en eller anden har fundet på, hedder missionary dating. At du går ud og dater dem, til de bliver kristne. Det er der ikke nogen, der er kaldet til. Det er ikke en del af Guds vilje. Det er en del af Guds vilje, at du får en kæreste og gifter dig derefter med en, som er kristen. Vel at mærke, hvis du selv er kristen. Samme hammel står der her på samme å. Tilbage i Matteus kapitel 19 står der samme å, hvis vi oversætter det bogstaveligt. Hvad Gud har sat på samme å, det skal vi ikke adskille. Det skal vi ikke begynde at skille fra hinanden igen. Jeg tror ikke, det er en tilfældighed, at det er et ord, der stammer fra det samme, der står de her to steder, der taler om det. Jeg kan ikke tro, det er en tilfældighed, og det er så essentielt, det her. Så er det, at farisæerne i vers 7, og farisæerne det der med, at de vil holde sig til loven, og de vil holde sig til hele fortolkningen i loven, de vil holde sig til det hele, de kommer og siger til Jesus, jamen hvorfor, prøv at læse igen, vi læser igen vers 7, det er, hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Prøv lige en gang, hvis I har et gammelt testamente, og så bladrer tilbage til 5. Mosebog. Kapitel 24. Femte Mosebog 24. Der står, hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det og sender hende bort. Og så står der noget mere, som I selv kan læse, når I får tid. Det, som er så essentielt, det er det her ord skændigt. Han finder noget skændigt hos hende. Hvad betyder det ord? Prøv lige for sjov at se over i kapitel 23, vers 12. Der står vers 13 er det faktisk. Du skal have et afmærket sted uden for lejren, hvor du kan gå afsides. Du skal have en teltpløk med dig for uden dine våben, og før du sætter dig derude, skal du grave et hul med den. Bagefter skal du dække din afføring til. Det er meget praktisk det her. For Herren din Gud drager med i lejren for at give dig sejr og overgive dine fjender til dig. Derfor skal din lejr være hellig. Han må ikke få noget skændigt at se hos dig, så han vender sig fra dig. I kapitel 23, vers 15, der taler skændigt om afføringer, og om det her, som vi godt ved, vi alle sammen gør, men helst ikke taler om. Og i kapitel 24, vers 1, hvad taler det om der? Jeg tror på, at det taler om seksuel urenhed, som Jesus kommer til lige om lidt. Eller ikke tror på, det ved jeg, det gør, for det er sådan, Jesus fortolker det. Men de spørger, hvorfor? Hvis man ikke må skille sig, og hvis de to er sammenføjet, hvorfor i alverden står der det her i Moseloven? Og Jesus siger, det er på grund af jeres hårdhjertethed. Gud tillader nogle gange noget, som egentlig ikke er hans perfekte vilje for os. Det er sjovt, at i Moseloven, der læser vi også, at han giver retningslinjerne for, hvordan en konge skal opføre sig. Men senere ser vi, at det var slet ikke tiltænkt, at der skulle være konger i Israel. Alligevel havde Gud i loven givet retningslinjerne for, hvordan kongen skulle opføre sig. Og på samme måde, jamen, det var ikke tiltænkt, der skulle være skilsmisse, men alligevel har han givet retningslinjerne for, hvis nu der var skilsmisse. Og så her i det sidste del af det her afsnit om skilsmisse, der siger Jesus så, der giver han den eneste grund til skilsmisse. Vers 8 og 9. Han sagde til dem, det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru. Det har vi egentlig allerede snakket om. Og så kommer det her så centrale vers. Jeg siger jer, det er Jesus, der taler det her. Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Jesus følger op på, hvad han tidligere sagde i bjergprædiken Matthæus kapitel 5, vers 31 og 32. Og så siger han, den eneste grund til, at I må skille jer, det er, hvis der er utugt. Nu er ordet utugt ikke et specielt nemt ord. Jeg ved ikke, hvornår du selv sidst har brugt det ord i din daglige tale. Og jeg vil heller ikke vide det, men det er det græske ord, porne. Måske er der et eller andet, der klinger. P-O-R-N-E-O. Porno. Bogstaveligt talt betyder ordet en skøge til leje. Og det taler om al form for seksuel omgang uden for ægteskabet. Alt for. Det vil sige alt lige fra porno til sex før ægteskabet til noget så videre stykkeligt som sex med dyr eller sex med nogen af det samme køn. You name it. Find selv på flere, var jeg lige ved at sige, eller lad hellere være. Men det taler det om. Alt seksuel omgang uden for ægteskabet. Hvis I har et stykke papir og en kuglepen i hånden, som jeg altid opfordrer enhver til at have, når man sidder og studerer Bibelen. Hvorfor? Det kunne være, at Gud sagde et eller andet til os i dag, som er vigtigt at skrive ned. Hvis du har glemt det i dag, så hør optagelsen igen, og så skriv det ned, når du kommer hjem. Men skriv de her steder ned. 1. Korinther kapitel 6, vers 12-20. 1. Thessalonika 4:3. Efeserne 5:3. Siger dem igen, 1. Korinther 6, 12-20, 1. Thessalonika 4, 3, Efeserne 5, 3. Der står blandt andet i Efeserne 6, 12-20, at det ikke er Gud utugt. Der står i 1. Thessalonika 4, 3, at det ikke er Guds vilje, at vi skal leve i utugt. Og der står i Efeserne 5, 3, at utugt ikke skal nævnes i blandt os. Tænk så, hvis jeg kunne sige, det var sandt. Er det os, der mødes her om tirsdagen, der bliver utugt ikke nævnt iblandt os? Der er ingen, der bedriver utugt. Jeg vil nok være rimelig optimistisk, hvis jeg tror, det er sandt. Jesus siger, at den eneste grund til, at du kan skille dig, det er, hvis den anden part har bedrevet utugt. Altså har seksuel omgang uden for ægteskabet. Det er den eneste lovformelige årsag, siger Jesus her. Så lige et par ord mere om skilsmisse generelt. Tidligere der sagde jeg det her med cola og cider blandet sammen, eller to træklodser, de kan ikke skilles fra hinanden, og det er også sandt. Det er også sandt, jeg kan ikke gøre det. Men der er en Gud i himlen, der kan. et af mine yndlingsvers, det er 2. Korinther 5:17. For hvis nogen er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk, så alt er blevet nyt. Alt hvad du gjorde før Kristus, ikke som i år 0 og så før Kristus, jeg ved godt, du ikke er så gammel, men alt hvad du gjorde før, at du var i Kristus, før du blev frelst, det glemte af Gud. Du har renset ren colaen, og cideren er skilt i to igen, og rent faktisk er colaen til at drikke, og cideren til at gøre den med. Træklodserne er skilt helt perfekt i to. Du er tilgivet for det, du gjorde, før du var i Kristus. Men Gud siger samtidig i Malakias 2:16, jeg hader skilsmisse. Jeg hader skilsmisse. Og hvis I tager jeres danske nuværende bibler fra 1992 og slår det op, så står der ikke, jeg hader skilsmisse. Og jeg har ingen idé om hvorfor. Men hvis du tager den gamle oversættelse fra 1931, så står der, jeg hader skilsmisse. Hvis du tager den engelske oversættelse, så står der, jeg hader skilsmisse. Jeg vil vide på, at den, der sidder og oversat det her Malakias bog, har været skilt. Gud hader skilsmisse? I don't like. Jeg oversætter det ikke sådan. Paulus giver en anden grund til at lade sig skille. 1. Korintherbrev kapitel 7. Hvis du blev gift, før du var en kristen, og din mand derfor, eller din kvinde derfor, kone derfor, heller ikke er en kristen, og du så bliver en kristen, og hun eller han ikke er en kristen, og I simpelthen ikke kan leve sammen på grund af jeres tro, så siger Gud, så er det, eller så siger Gud igennem Paulus, så er det også okay at lade sig skille. Det er den eneste anden grund. Ingen andre. Ingen andre. Er det skræmmende? Ja, det er rigtig skræmmende. Og det var der også nogen, der synes i Matteus kapitel 19, nemlig disciplene. Lad os læse vers 10-12. Hans disciple sagde til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig. Der er ikke noget spørgsmålstegn der, kan I se det? Det er bare et udsagn. Men han, Jesus, sagde til dem, hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der har fået det givet. Der er dem, der er uegnet til ægteskab for moders liv, og der er dem, der er uegnet, fordi mennesker har gjort dem uegnet til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnet for himmeriges skyld. Lad dem, der kan, rumme det. Nede på kontoret var der, hvor jeg arbejder, var der en dag for nogle dage siden en kvinde, der ringede og skulle have noget hjælp, fordi hun skulle flytte til Schweiz ned til sin kæreste dernede. Jeg gik ikke ind i en lang teologisk diskussion, om hun ikke skulle flytte sammen med sin kæreste, inden de var gift. Så siger hun, jeg vil gerne flytte til Schweiz, men jeg vil egentlig også gerne beholde min bolig i Danmark. Så siger jeg, er det sådan for at have en bagdør, hvis nu det ikke fungerer? Ja, det var det. Jeg kendte ikke damen, jeg har aldrig snakket med hende før. Ja, det var det. Jeg fortalte hende heller ikke, at det var nogen meget dum idé, og at manden nok ikke ville synes særlig godt om det. Men tænk på at flytte til Schweiz, og flytte sammen med et andet menneske, og så holde en bagdør åben. Jeg er glad for, at selvom Lisa stadigvæk bor hjemme, så har hendes forældre allerede lavet hendes værelse om, there is no turning back. Hun har ingen mulighed for at vende tilbage. Medmindre hun vil bo i et motionsrum eller et klædeskab. Er det ikke sådan, det bør være, at vi skal forlade? Vi skal sige, vi er modne nok til at sige vores lejlighed op og sige, nu gør vi det. Nu gør vi det. Og de stiller så Jesus det her spørgsmål. Jamen, hvis jeg ikke bare lige kan gå ud og skille mig, så er jeg jo bundet for resten af livet. Ja, det er du faktisk. Og det kan faktisk måske godt være en skræmmende tanke. Så siger de, så er det jo bedre for at blive single, siger de så. Jeg tror bare, at Jesus tager sig til hovedet og tænker, okay, har jeg overhovedet ikke hørt noget af, hvad jeg har sagt? I begyndelsen skabte Gud en mand og en kvinde, for at de kunne være sammen. I øvrigt siger Gud også, det er ikke godt for manden at være alene. Og alle mændene siger, amen. I hvert fald alle dem, der gerne vil giftes på et eller andet tidspunkt. Ordsprogene 18:22 står der, har man fundet en hustru, har man fundet lykket og opnået Herrens velbehag. Paulus skriver om det her singleness i 1. Korinther kapitel 7, vers 7. Han skriver, jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg, men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene på en måde og den anden på en anden måde. Paulus svarer på det her tidspunkt i sit liv, jeg tror på, at Paulus havde været gift på et tidspunkt, men på det her tidspunkt i sit liv, da han tjener Gud, der var han enlig, der var han single. Og han siger, jeg ser helst, at alle levede som jeg, men det skal man have fået en speciel nådegave til, og derfor siger Jesus, det er ikke alle, der kan rumme det. Ligesom kan I huske, da vi var rigtig mange her en aften, og der var nogen, der var nødt til at sidde på bordet, og vi var nødt til at låne stole ind fra naboen. Det var lige ved lejligheden ikke kunne rumme det. Det var ved at flyde over. Godt, vi ikke er så mange mere, heldigvis. Sådan er der også rigtig mange mennesker, der har det. De kan ikke rumme at være alene resten af deres liv. Og Jesus giver så tre grunde til nogen, der kan rumme det her. Den ene, det er dem, der er uegnet for moders liv. Det kan være, at de for eksempel er handicappede, eller har et eller andet, der gør, at de simpelthen ikke kan give sig. Den anden, det er, at fordi mennesker har gjort dem uegnet. Det her sker heldigvis ikke så tit i dag, men dengang, der var nogle konger og regenter. De havde ikke én kone, de havde mange koner. De havde det, man kalder et harem. Og et harem, det kan sikkert være rimelig fristende, hvis en eller anden mand skal passe på det her harem. Derfor så tog kongen en mand, og ja, kastrerede manden. Det var ham der, han kan i hvert fald ikke gøre noget ved de her kvinder, han ikke skal gøre. Så han kunne passe på dem. Han var blevet gjort uegnet af mennesker. Det sker ikke så tit i dag, heldigvis. Den sidste ting, det er, at de har gjort sig selv uegnet. Der var en af kirkefædrene, der hed Origen. Han tog det her ret bogstaveligt, og så kastrerede han sig selv. Jeg tror ikke på det betyder. Så lad være med det. Don't try this at home. Men ja, det er ikke en workshop senere, nej. Men jeg tror på, at der er nogle mennesker, der har sagt, jeg vil gerne leve et liv, hvor jeg egentlig gør mig uegnet til at gifte mig. Det kunne være missionæren, der tog til Afrika. Sådan en vil det være langt lettere for ikke at være gift. Eller en omrejsende evangelist. Ikke at skulle tage hensyn til et andet menneske. Og det er netop det, der er Paulus' argument i 1. Korinther brev kapitel 7, det er, så snart du er gift, så kan du ikke tjene Gud 100%, fordi du er nødt til at tage dig af din hustru og senere også af dine børn. Men Paulus siger også, det er en god ting at gifte sig. Og jeg bevidner, ikke at jeg er gift endnu, men allerede den smule, jeg har oplevet, det er en god ting. Og glæd jer, dem af jer, der ikke er gift, og dem af jer, der ikke har en kæreste. Glæd jer, fordi det er ufattelig hårdt, og du lærer ufattelig mange ting om dig selv, men det er også ufattelig dejligt. Og have den, som første Mosebog kalder det, hjælper, der kommer ved siden af dig. Ikke til at stryge din skjorte og lave din mad, men til at være en støtte for os. Det er selvfølgelig sindssygt. Men så vi hjælper så om det selvfølgelig. Til at være en støtte for dig.
til at være en støtte for dig. Har du et ønske om at blive gift? Og lad være med lige at række hånden op og sige, ja, så vi laver det til et eller andet datingbureau, det her. Hvis du har et ønske om at blive gift, så tror jeg også på, skal jeg lige få salmen rigtig her, salme 37, vers 4. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Jeg tror på, at hvis du har et ønske om at blive gift, og du søger Gud først, så vil han også sende den Adam til dig, eller den Eva til dig, som du har. Jeg havde hørt det her sagt rigtig mange gange. Lad være med at fokusere på det. Fokusere på Gud, så sender han den rigtige til dig. Jeg troede ikke rigtigt på det. Men ved I hvad? 2-3 måneder efter, jeg var holdt op med at fokusere på det og fokuseret på Gud, der var hun der. Er det ikke vildt? Vent til det bliver din tur. En anden ting, jeg godt vil sige om det, er, fordi de fleste af har ikke nogen. Det tager ufattelig meget tid. Det er ufatteligt dejligt, men hvor tager det meget tid at have et andet menneske i sit liv? Brug den tid, du har nu, på en fornuftig måde. Lad være med på engelsk, som man siger, og goof off. Ja, det kan godt være, I sidder og griner. Men det er nu, I har tid til at studere Bibelen 8 timer om dagen. Fra klokken 4, når I kommer hjem, til klokken 12, når I går i seng. Det er nu, I har tid til at være sammen med jeres venner og tale om Jesus. Det er nu, I har tid til at gå ud på gaden og prædike evangeliet til klokken 3 om natten. Det tror jeg ikke nødvendigvis 100% af mit og Lises kald, når vi er gift, så er vores kald også at tage os af hinanden og passe på hinanden og være der for hinanden. Så er der en masse ting, vi lige pludselig ikke har tid til mere. Men jer, der har tid, brug tiden fornuftigt. Brug tiden fornuftigt. Så tre ting. Hvis du har et ønske om at blive gift, så tror jeg også på, at Gud har en for dig, så er du ikke kaldet til at være single. Det er de færreste, der er det. Nummer to, lad Gud vælge din partner. Og nummer tre, brug din tid fornuftigt. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der tager notater. Det undrer mig. Det er vigtigt, det her. Det er rigtig vigtigt. Og så sjovt nok, efter at have talt om skilsmisse, og at tale om det med at være single, så taler Jesus lidt om børn. Vers 13-15. Så bar de nogle små børn til Jesus, hvor han skulle lægge hænderne på dem og bede. Disciplerne troede af dem, men Jesus sagde, lad de små børn være, I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Og han lagde hænderne på dem og gik derfra. Dengang, der gik man hen til en rabbiner, en af lærerne, og sagde, hey, vil du ikke godt lægge hænder på mit barn? For at velsigne det, for at tale godt om det. Hvorfor? Fordi så ser Gud måske noget til det. Og det gjorde de også med Jesus, og Jesus, og så var de andre, sagde, hej, det skal han i hvert fald, det skal han ikke bruge. Han skal ikke bruge sin tid på små børn, han skal bruge sin tid på os. Men Jesus siger nej. Han bliver faktisk vred. Han siger, lad de små børn være. I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Og når det taler om små børn, så taler det om spædbørn. Og hvad sker der, når dit etårige spædbarn en dag dør? Og du ikke engang fik det døbt. David fortæller os det. I 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 23, fortæller han os, da hans egen søn dør, at jeg skal være hos ham en dag. Og jeg tror også på det Jesus siger her. Himmeriget er deres lige nu. Hvis de dør nu, så kommer de i himlen. De kan ikke selv tage stilling til, om de vil tro på mig eller ej. Jeg skal nok tage mig af. De er ikke syndfrie. Absolut ikke. Vi er et født syndere. Alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Men ligesom at jeg tror på, at den evnesvage, der ikke selv kan tage stilling til Gud, bliver frelst, så tror jeg også på, at det her lille barn, der ikke selv kan tage stilling til Gud, bliver frelst. Jeg kan ikke tro andet. Til gengæld, så ved jeg også, at når barnet kan tage stilling, og jeg ved ikke, hvor gammel barnet skal være, om det skal være 5 år, eller 10 år, eller 15 år, men når barnet kan tage stilling, og ikke tage stilling til Gud, så går det barn, den unge, den teenager, samme vej, som de andre, der ikke har taget stilling til Gud. Nemlig evig til evig dom. Husk, nu bor vi i et land, hvor barnedåb er rigtig, rigtig stort. Barnedåb for mig at se, det er en af de værste ting, som der nogensinde er opfundet. Katolikkerne opfandt det. Luther gjorde det ikke af med det. Det burde han have gjort. Men barnedåb. Prøv at tænk på, hvor forvirrende det er for et menneske at tro, at jeg er frelst, fordi jeg var blevet døbt som et barn. Fordi jeg fik en lille bitte smule vand i håret, så bliver jeg frelst. Det er der rigtig, rigtig mange, der tror, at deres frelse hænger på, om de er døbt eller ej som børn. Og det er derfor, man døber børn. Det er, tænk så nu, hvis de skulle dø, før de blev døbt, så bliver de jo ikke frelst. Nonsense. Tyven på korset blev frelst, ved vi, at han blev ikke døbt. Skal vi lade os døbe? Ja, men først, når vi tror. Først i det øjeblik, vi tror, skal vi lade os døbe. Hvis du ikke kan huske det her, eller hvis du ikke var der, så find optagelserne tilbage fra Matthæus kapitel 3, hvor vi taler om dåb. Om at det ikke, om det hedder voksendåb eller barnedåb, det er den troendes dåb. Det er den, som tror, der skal blive døbt. To ting vil jeg godt runde af med. Den ene, det er det her med skilsmisse. Lad det aldrig blive en mulighed for dig. Og sker det alligevel, ja, så er der tilgivelse hos Gud. Men sig, det er ikke en mulighed. Det er ikke en mulighed. Det er ikke en mulighed. For det er ikke det, Gud har kaldet os til. Kan Gud tilgive dem, der er blevet skilt? Ja, lige så meget, som man kan tilgive alt muligt andet. Men vi må aldrig gå ind i noget med den bagtanke, at jeg er. Men hvis jeg går ind i det ægteskab nu og bliver skilt, så tilgiver Gud mig alligevel. Den holder ikke. Det er den ene ting. Den anden ting, det er gifter med en kristen, og lad Gud vælge din livsledsager. Lad os bede sammen. Jesus, det her, det er så vigtige pointer. Det her er så relevante pointer. Det her, det er ikke noget, som bare skete for 2.000 år siden. Det er noget, som sker i dag. Og må vi tage de her ting til efterretning? Må vi se, hvad dit ord siger om de her ting? Må vi leve efter de her ting? Må vi stole på de her ting? Må vi ønsker at leve efter din vilje og ikke vores egen vilje? For at du må blive æret og ophøjet. Og vi siger nu, os der er enige. Amen.